ፕሬዚዳንት ማህበር ሰራተኛታት ኢትዮጵያ ተመሐል አልዋይ ጉጅለሎ ኢትዮጵያ ናብ አስመራ በመሐል ምስ ሀገራዊ ኮንፌዴሬሽን ሰራተኛታት ኤርትራ አብክልታው ዝምድና ዘተኮረ አኺባ ሎሚ 4 መስከረም አም አስመራ አካይዶም ብርሃለ በርሀ ሐቂር ዘተባረው
ዋና ጸሐፊ ሀገራዊ ኮንፌዴሬሽን ሰራተኛታት ኤርትራ አቶ ተፈስተ ባይር አብደስ ሙአመደረ አመንጎ ሁለቱ ሀገራት ተፈጥሮ ዘሎ ሰላም አብዞባ ቀርነ አፍሪካ አዲ ተራ ከምዘለው ወደረ ምጥቃስ አመንጎ ናይትልቲን ሀገራት ማህበር ሰራተኛታት ዘሎ ዝምድና በመድፋ ድሰንኪ ኪና እስራ አመት ግጭት ጸሐፊ ክፋል ህብረተሰብ ሙያው ስልጣናታትን ትምህርትን በማብ ደረጃ መነባብሮም ለምምህያሽ ክሰርሁ ሐላፍነት ዘሰክም ከምዝሆነ አብሪሆ ናይ ኢትዮጵያ ማህበር ሰራተኛታት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚደንት አቶ ካሳሁን ፎሎ በወገኑ ቀንዲ ዕላማ ዑደቶም አመንጎ ናይ ክልቲን ሀገራት መርሃቲ ዝተበጽሐ ስምምዕን ዝተፈተመ ውዕልን ንመህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ብምምዕባል ብዝያዳ ንምልላይን ንኤርትራ ንምርኣይን ብሓፈሻ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣመልኪቶም ከዘራረቡ ከምዝኾነ ድሕሪ ምጥቃት ኣብ ቀጻሊ ኣብ መንጎ ክልትዩ ማሕበራት ዝህሉ ናይ ስራሕ ርክብን መደብን ዘርዘሩ ንሕና ከም ማሕበር ሰራሕተኛታት ክንገብሮ ዝግባአና ናይ ሓባር ስራሕ ብዝርዝር ክንዘራረብ ኢና። ብቐረባ ተራኺብናኻ ናይ መረዳጂ ሰነዳት ክንፈራረብ ኢና። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ ናይ ሰራሕተኛ ማሕበራት ሓደ ውድብ ኣቂቦም ብሓባር ክሰርሑ ዘኽእሎም ጉዳያትን ክንዘራረብ ኢና። ኣብ መወዳእታ ኣቶ ካሳሁን ፈሎ ንዝተገብረሎም ሕውልነታዊ ኣቀባብላን እንግዶትን ድሕሪ ምምስጋን ሃገራዊ ኮንፌዴሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ዑደት ክፍፅም ዕድመ ኣቕሪቡሉ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 44 ኣባላት ዝሓዘ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ምፅዋዕን ካልኦት ናይ ልምዓትን ኢንዱስትሪ ቦታታትን ተኣዚቡ ብፕሬዚደንት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮንፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ፅባሕ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።